ธรรมะไม่ใช่ของอะไรฟังเล่นๆหรอกธรรมะเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนและเพื่อจะยกระดับจิตใจของเราขึ้นไปเกิดมาทั้งทีเรื่องอะไรจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์แบบไม่มีทางออกพระพุทธเจ้าให้โอกาสกับเราแล้วสอนธรรมะเพื่อให้เราเนี่ยพาจิตของเราให้ออกจากกองทุกข์ให้ได้เส้นทางเดินนี้เป็นเส้นทางที่สมเหตุสมผลทุกขั้นทุกตอนมีเหตุผลทั้งสิ้นเลยไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่าบังเอิญเราอยากได้ของดีต้องทำเอาเองยุติธรรมที่สุดเลยไม่มีใครให้กับเราได้เราต้องให้โอกาสกับตนเองบางคนเรียนธรรมะก็เรียนง่ายบางคนเรียนยากแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจะมีพวกเรียนง่ายบ้างยากบ้างปนๆกันพวกที่เรียนยากนั่นก็คือพวกน้ำชาล้นถ้วยพวกเต็มแล้วส่วนใหญ่น้ำชาล้นถ้วยมีสองแบบพวกหนึ่งทำสมาธิมากเลยคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องนั่งสมาธิจำกัดตัวเองเอาไว้แคบๆ แค่นี้เองคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิถ้าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิอาราดาบทอุทกดาบทอะไรหรือสีชีไพรทั้งหลายที่เข้าสมาธิเก่งๆคงบรรลุพระอรหันต์ไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้วอีกพวกหนึ่งเป็นพวกช่างคิดไม่เลิกวิเคราะห์หาเหตุหาผลอยู่งั้นหรือพวกหนึ่งติดเพ่งอยู่หรือติดสมาธิพวกหนึ่งติดฟุ้งซ่านคิดสองอันนี้แหละที่ขวางการศึกษาธรรมะได้ฉกาจฉกรรจ์มากเลยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยไม่มีรอดสักลายเลยไม่มีทางเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะอะไรธรรมะนั้นคิดเอาไม่ได้ธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นของจริงสิ่งที่คิดเอาไม่ใช่ของจริงถ้าเราอยากเข้าใจสัมผัสของจริงไปสัมผัสสัจธรรมจริงๆต้องไปดูว่าความจริงมันเป็นยังไงความจริงของธรรมะเป็นยังไงแต่ถ้าเราคิดเอาเองไม่มีทางได้สัมผัสความจริงความคิดไม่ใช่ความจริงงั้นถ้าเราถอนตัวเองออกจากความสุดตรงสองด้านนี้ได้ด้านทำสมาธิอย่างเดียวแล้วคิดว่าวันหนึ่งจะบรรลุอีกอันหนึ่งก็คิดไปเรื่อยนะใช้ความคิดตลอดเวลาว่าวันหนึ่งจะเกิดความเข้าใจธรรมะแล้วก็พ้นทุกข์พ้นร้อนสองอันนี้แหละเป็นทางที่ไปไม่รอดหรอกพวกที่นั่งสมาธิเพ่งเอาไม่ได้รู้เลยว่าสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเป็นการเพ่งอารมณ์ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่แหละคือสมาธิที่เขาทำกันทั่วโลกเลยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติก็ทำสมาธิชนิดนี้แหละเราไม่รู้ว่ามีสมาธิชนิดที่สองคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไปเปิดพจนานุกรมดูเลยทำไงเราจะมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นทำไมต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้เห็นได้เพราะวิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงปัสสนาแปลว่าเห็นไม่ใช่วิตกคือการคิดเอาไม่ใช่เพ่งเอางั้นต้องมาถอนตัวเองออกมาจากผู้เพ่งกับผู้หลงคิดให้มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยถ้าจิตไม่ถูกนะภาวนาไม่ถูกหรอกอย่างการคิดเอานั้นไม่สามารถทำให้เห็นธรรมะได้การคิดเอาเองนะกับการเห็นของจริงคนละเรื่องกันเลยนะงั้นพยายามอย่าไปติดสองฝั่งนี้เสียเวลามากเลยคิดเอาเชื่อถือแต่ความคิดของตนเองหรือเพ่งเอาบังคับจิตให้นิ่งๆก็คือชามันเต็มถ้วยแล้วนะรับของใหม่ไม่ได้นะงั้นมาเปิดใจให้กว้างหน่อยนะเปิดใจให้กว้างมาเรียนรู้สิ่งใหม่ถ้าหากสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นเคยประพฤติปฏิบัติมันดีจริงเราต้องพ้นทุกข์ไปแล้วทุกวันนี้หลวงพ่อออกไปเทศเมื่อวันพุธก็ไปเทศที่ตลาดอะไรตลาดหลักทรัพย์ พวกคนส่งกันบ้านนะเขาภาวนาเป็นเยอะเลยนะแยกธาตุแยกขันธ์ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้เลยได้เนี่ยพวกคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี่เองหรือไปที่อื่นก็เหมือนกันชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้เลยว่าตัวเองไม่ใช่ดีวิเศษอย่างที่คิดหรอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคนอื่นเขาทำสิ่งที่ดีบ้างเลวบ้างเพราะแรงผลักดันของกิเลสตัณหาผลักไปนั่นเกิดความเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้มากขึ้นเนี่ยเป็นผลจากการปฏิบัติต้นๆ นะยังไม่ทันจะได้มรรคได้ผลเลยความทุกข์ก็ตกหายไปซะหลาย 10% นะในเวลาไม่นานเดือน2เดือน3เดือนอะไรเท่านั้นเองที่ลงมือปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องเราจะเห็นผลในเวลาที่ไม่นานธรรมะของท่านไม่เนิ่นช้าเลยไม่ใช่ทำไปเถอะอีกแสนชาติแล้วจะได้ดังนั้นไร้สาระเกินไปดูถูกธรรมะของพระพุทธเจ้ามากไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่จำกัดด้วยเวลาทำเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ทำเดี๋ยวนี้ไม่ได้อีกแสนชาติทำไมมีเงื่อนไขเวลามาจำกัดอะไรมากมายแต่ถ้าเราภาวนามาตั้งหลายปีนะทำสมาธิมาหลายปีไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยต้องทบทวนเลยนะสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ถูกแน่นอนเลยถ้าถูกต้องเปลี่ยนจนบางทีนะพวกเดรัจฉีศาสนาอื่นเนี่ยเวลาพวกกันเองจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบางทีจะไปโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าพวกเดรัจฉีด้วยกันจะเตือนว่าอย่าไปพบพระสมณะโคดมเชียวนะพระสมณะโคดมมีมนต์เปลี่ยนใจวันนี้หลวงพ่อเอามนต์เปลี่ยนใจมาประกาศนะแล้วคนเปลี่ยนใจไปแล้วนับจำนวนไม่ถูกแล้วคนเปลี่ยนใจได้เยอะแยะเลยจากใจชั่วๆเป็นใจดีๆนะจากใจฟุ้งซ่านเป็นใจสงบตั้งมั่นแต่ใจที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้นะเป็นใจที่เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมนต์เปลี่ยนใจนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดลงไปแต่ต้องเรียนเปิดใจให้กว้างแล้วเราจะเรียนไม่ยากใช้เวลาต่อจากนี้ไปนะ1เดือน2เดือน3เดือนอะไรต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วไปลงมือนะปฏิบัติตามที่บอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราเองเห็นอย่างชัดเจนเลยบางคนล้นออกไปนะคนอื่นเห็นด้วยคนใกล้ตัวเห็นว่าเราเปลี่ยนอย่างคนที่มาเรียนที่นี่จำนวนมากเลยที่มาทั้งบ้านมาเป็นครอบครัวเปลี่ยนคนหนึ่งก่อนแล้วคนที่บ้านเห็นก็มาเรียนต่อสนใจทำไมเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนนางมารร้ายให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นพวกเรามาเปิดใจนะอย่าไปติดของเก่าเคยทำกรรมฐานอะไรหลวงพ่อไม่ว่าหรอกแต่ต้องทำให้ถูกหลักถ้ารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเรียนมาจากสำนักโน้นสำนักนี้นั้นมันคือรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรมีประโยชน์ทั้งสิ้นแหละแต่รูปแบบไหนเหมาะกับเราล่ะแล้วในรูปแบบนั้นน่ะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนเราทำถูกหลักถูกเกณฑ์หรือเปล่าหรือได้แต่ถูกรูปแบบเช่นเดินจงกรมถูกตามอาจารย์สอนนั่งสมาธิถูกตามอาจารย์สอนรูปแบบตรงเป๊ะเลยจิตนั้นมันเหมือนอาจารย์ไหมอาจจะไม่เหมือนก็ได้สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องรูปแบบของการปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนนั่นคือหลักของการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไปดูว่ารูปแบบของการปฏิบัติอย่างไหนเหมาะกับเรางั้นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยนะถามว่าปฏิบัติด้วยวิธีไหนหลวงพ่อประโมทสอนให้ปฏิบัติวิธีไหนให้พุทโธหรือว่าให้หายใจหรือให้สัมมาระหังหรือนะพระนะมาพาทะหรือดูเวทนาหรือดูจิตหรือดูอะไรตอบไม่ถูกเลยนะว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องของรูปแบบรูปแบบการปฏิบัตินั้นต้องเหมาะกับตัวเราเองคนแต่ละคนมีรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองครูบาอาจารย์เคยสอนมาบอกว่าคนหลายคนจะไปกินน้ำบ่อเดียวกันนะเดินทางเดียวกันจะเดินไปหาบ่อน้ำนี่แหละแต่ไม่เหยียบรอยกันเลยทางใครทางมันงั้นรูปแบบนั้นอ่ะทางใครทางมัน นั้นหลวงพ่อเลยไม่ได้เปิดคอร์สว่าเอาละนั่งเหมือนกันอย่างนี้เดินเหมือนกันอย่างนี้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเลือกรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยให้เหมาะกับจริตนิสัยของเราเหมือนเราไปซื้อเสื้อซื้อกางเกงเราต้องไปดูเสื้อดูกางเกงนะให้มันพอดีกับตัวของเราไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ชุดนี้โอ้เขาใส่แล้วผอมสวยมากเราไม่ได้ดูตัวเองว่าเราหุ่นแบบไหนหุ่นเหมือนฮิปโป้นะไปอยาก สลิมกับเขาบ้างอะไรเงี้ยไปซื้อมาแล้วก็ใส่ไม่ได้นะเราต้องดูนะรูปแบบการปฏิบัติอย่างไหนที่เหมาะกับเราต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไปซื้อเสื้อก็ซื้อให้พอดีกับตัวเองคือเลือกรูปแบบปฏิบัติให้พอดีกับตัวเราไม่ใช่ไปซื้อเสื้อมานะถ้าเสื้อหลวมก็ไปกินข้าวเพิ่มก่อนเสื้อคับไปก็ไปอดข้าวจะได้พอดีกับเสื้อดังนั้นคล้ายๆมุ่งเอารูปแบบของการปฏิบัตินะแล้วพยายามแก้ตัวเองให้เข้ากับรูปแบบซึ่งไม่ถูกหรอกเราต้องเลือกรูปแบบการปฏิบัติให้พอดีกับตัวเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเลือกได้นั้นเราต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นซะก่อนการปฏิบัติธรรมนั้นมีสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นการฝึกจิตเหมือนกันสมถกรรมฐานนี้เป็นการฝึกจิตให้มีความสุขมีความสงบมีความดีกรรมฐานชนิดที่สองคืองานฝึกจิตฝึกใจชนิดที่สองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการฝึกจิตใจให้ฉลาดให้รู้เห็นความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือกายกับใจคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นเองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฝึกกันมีสองอย่างอันหนึ่งคือสมถกรรมฐานในการฝึกให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความดีอันหนึ่งวิปัสสนากรรมฐานการฝึกจิตให้มีความฉลาดรอบรู้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตสองสิ่งนี้แหละที่เราจะเรียนกันสมถกรรมฐานนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะมีไม่เลือกที่เรียกว่าเป็นสาธารณกุศลสาธารณกุศลเลยนะหมายถึงศาสนาอื่นก็มีสมถะเนี่ยใครทำก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่พ้นทุกข์หรอกมันสงบจากความทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่เราได้จากสมถะคือความสุขความสงบความดีสิ่งที่ได้จากวิปัสสนากรรมฐานคือปัญญาความฉลาดรอบรู้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญางั้นถ้าเราไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานไม่มีทางเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เลยแต่ว่าสมถะก็ไม่ใช่ต่ำต้อยสมถะก็มีประโยชน์ถ้าเราทำวิปัสสนาไปแล้วเราไม่ได้พักผ่อนจิตใจเลยนะจิตใจก็เหนื่อยล้าทำแบบระหกระเหินถามว่าไปได้ไหมไปได้เหมือนกันแต่ไปได้แบบแร้นแค้นอนาถาหน่อยนะถ้าทำสมถะไม่ได้เลยเข้าฌานไม่เป็นเลยนะลำบากหน่อยนะแต่คนส่วนใหญ่นั่นแหละเข้าฌานไม่ได้นะทำไม่ได้งั้นเราก็ต้องเดินไปแบบถึงจะจนๆนะก็ต้องไปไม่มีเงินขึ้นเรือบินไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นไม่มีเงินขึ้นเรือบินไปก็นั่งรถเมล์รถสีส้มรถยังมีไหมรถสีแสดรถบขสอะไรติดได้เลิกแล้วหรือไม่ได้เห็นหรือเดินไปแย่สุดเลยเดินไปไม่มีค่ารถด้วยนะมันไปถึงที่หมายได้ไหมได้แต่มันลำบากหน่อยถ้าเราไม่มีฌานไม่มีที่พักผ่อนของจิตนะเราไปมรรคผลนิพพานได้ไหมได้แต่เหนื่อยหน่อยนะแต่เมื่อเราไม่มีเราก็ต้องไปทั้งที่ไม่มีนะงั้นถึงเราเข้าฌานไม่ได้เราก็ต้องทำวิปัสสนาให้ได้งั้นงานหลักจริงๆนะคือวิปัสสนากรรมฐานเพราะเป็นตัวที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นสมถะนั้นเป็นตัวพักผ่อนให้จิตใจมีแรงจะได้ทำวิปัสสนาได้สบายๆแต่ถ้าไม่มีสมถะยังไงก็ต้องทำวิปัสสนาถ้าเลือกอันเดียวเลือกวิปัสสนาไว้อย่าเลือกสมถะนะถ้าเลือกสมถะก็เวียนว่ายตายเกิดอีกนานนะสองอันนี้ต่างกันยังไงหลักของการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนานั้นแตกต่างกันวัตถุประสงค์ต่างกันนะสมถะทำให้มีความสุขความสงบความดีวิปัสสนาทำให้เกิดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมีปัญญาวิธีการก็ต้องต่างกันเพราะว่าผลลัพธ์ต่างกัน เหตุกับผลต้องตรงกันพระพุทธเจ้าสอนบอกอยากได้ข้าวนะก็ไปทํานาอยากกินมะม่วงก็ไปปลูกต้นมะม่วงเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าเราต้องการให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีความดีนะเราทําสมถะไปเลยถ้าเราต้องการให้จิตใจฉลาดรอบรู้เห็นความจริงของชีวิตต้องเจริญวิปัสสนาสองอันนี้ให้ผลต่างกันสมถะนั้นจะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีถ้าทําสมถะได้เต็มภูมิก็ไปเป็นพระพรหมไปเป็นพระพรหมหมดอายุไขของพรหมก็กลับลงมาอีกเวียนว่ายตายเกิดใหม่ไม่พ้นถามว่าจะดูถูกพระพรหมดีไหมไม่ดีไม่ควรดูถูกเพราะดูถูกใครก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละพระพรหมก็เป็นคนดีนะสร้างคุณงามความดีแล้วไปเป็นพระพรหมแล้วพวกเราภาวนาถ้าติดสมถะนะได้ฌานได้อะไรตายไปก็ไปเป็นพระพรหมหลายคนก็ไปเป็นนะบางคนก็ไม่เป็นลงอบายไปเป็นพระพรหมก็ดีกว่าลงอบายแหละทำยังไงสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานทำให้จิตสงบต้องดูก่อนว่าทำยังไงจิตถึงไม่สงบเพราะอะไรจิตถึงไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตเนี่ยวิ่งแส่สายหาความสุขไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตวิ่งพล่านแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมันหาความสุขนั่นแหละมันเลยวิ่งไปดูรูปที่สวยๆพอไปดูของสวยของงามเช่นเราไปดูหนังไปดูหนังนึกว่าจะมีความสุขนะมีความสุขแป๊บๆเดี๋ยวความสุขหายไปแล้วจิตต้องวิ่งต่อไปฟังเพลงไปร้องคาราโอเกะอะไรอย่างนี้นะไปร้องเรามีความสุขคนอื่นมีความทุกข์ฟังสิ่งซึ่งไม่น่าฟังเนี่ยเที่ยวหาความสุขไปดูหนังนึกว่าจะสุขไม่พอต้องไปฟังเพลงฟังเพลงนึกว่าจะสุขก็ไม่พอต้องไปหาของกินหาของกินไม่พอแล้วต้องนัดเพื่อนไปเมาไปเที่ยวไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยๆจิตมันถึงแสสายออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจก็คิดแต่เรื่องราวที่สนุกสนานเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆการที่จิตใจเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยๆนั่นแหละทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีความสงบแล้วทำไงเราจะทำให้จิตสงบได้เราก็หาความสุขมาล่อจิตคล้ายๆเราจะจับปลาเราก็เอาเหยื่อที่ปลาชอบมาดักปลาเอาของที่ปลาไม่ชอบมาล่อปลาก็ไม่มาเราจะจับจิตเอาไว้เอาจิตไว้ให้ได้เราก็ต้องดูว่าจิตของเราชอบอะไรต้องดูจิตของตัวเองไม่ใช่ดูตามคนอื่นแต่ละคนเป็นปลาคนละแบบกันปลาบางตัวกินพืชกินผักเอาไส้เดือนเอากุ้งฝอยอะไรเงี้ยไปตกมันไม่กินหรอกก็ต้องเอาอะไรที่เป็นพืชเป็นผักไปหลอกมันปลาบางตัวกินเนื้อนะเอาผักไปหลอกมันมันก็ไม่มาจิตใจของเรานี้เหมือนกันถ้าเราอยากให้มันเข้ามาอยู่ในที่ขังอันเดียวนะถูกจับใส่ข้องใส่องค์ใส่หายไว้เราต้องเอาอารมณ์ที่มันชอบมาล่อมันเราต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูอาจารย์อย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเวลาหลวงพ่อทำสมถะกรรมฐานหลวงพ่อใช้ลมหายใจใช้อนาปานสติเพราะอะไรเพราะหายใจแล้วมีความสุขพอหายใจแล้วมีความสุขจิตสงบเลยจิตต้องการความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจแล้วมีความสุขจิตก็ชอบลมหายใจจิตไม่หนีจากลมหายใจการที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนั่นแหละคือหลักของการทำสมถะกรรมฐานจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องได้ถ้าอารมณ์นั้นนำความสุขมาให้ไอ้เคล็ดลับของการทำสมถะกรรมฐานนะอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์นะงั้นเราต้องดูตัวเองบางคนพุทโธพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าไปพุทโธไปมีความสุขถ้าอย่างนี้เราก็ใช้พุทโธพุทโธแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าไปนะจิตใจมีความสุขแช่มชื่นเบิกบานหรือเรารักพระพุทธเจ้านะเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เรามีความสุขเราไปไหว้พระสวดมนต์จิตมีความสุขจิตก็จะสงบจิตมันได้อารมณ์ที่ชอบใจแล้วมันก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นนะจิตที่ฟุ้งซ่านก็เพราะมันไม่ได้อารมณ์ที่ชอบใจจริงก็วิ่งไปหาอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีงั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองนะบางคนนั่งสมาธิแทบเป็นแทบตายจิตไม่ยอมสงบเลยเพราะเลือกอารมณ์ไม่เป็นไปเอาอารมณ์ตามอาจารย์ต้องดูตัวเองว่าอารมณ์อะไรเหมาะกับเราเอง อยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราใช้พุทโธอยู่กับลมหายใจมีความสุขเราใช้ลมหายใจดูท้องพองยุบมีความสุขดูท้องพองยุบไปสวดมนต์แล้วมีความสุขสวดมนต์ไปนะหาอารมณ์ที่มีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะเช่นด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี้ยไม่เอานะอย่างนั้นจิตใจจะฟุ้งซ่านต้องเลือกต้องรู้จักเลือกต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างบางคนเล่นหุ้นเล่นหุ้นบอกวันๆไม่ทำอะไรเลยนะจิตจดจ่ออยู่กับหุ้นอยู่ในอารมณ์อันเดียวถามว่าอารมณ์อันเดียวจริงไหมไม่จริงอารมณ์นั้นแกว่งอย่างรุนแรงเลยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจแล้วแกว่งขึ้นแกว่งลงจิตไม่สงบหรอกนะงั้นบางคนบอกจะเล่นหุ้นเป็นอารมณ์ของวิปของสมถะกรรมฐานได้ไหมไม่ได้แต่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้มันเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเห็นทั้งวันเลยนะซื้อหุ้นไม่ทันหรอกซื้อขายไม่ทันทั้งหมดจะเห็นของกิเลสของตัวเองอยู่นะแค่เคล็ดลับนะไปดูตัวเองถ้าอยู่กับพุทโธมีความสุขก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจมีความสุขไปอยู่กับลมหายใจการอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องเนี่ยไม่บังคับจิตเห็นไหมมีเคล็ดลับมากมายสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะสอนหลักของการปฏิบัติให้แถมเคล็ดลับให้อีกเยอะแยะเลยเคล็ดลับแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยกว่าจะได้มานี่ยากลำบากมากนะเพราะพวกเราไปใช้เนี่ยถูกหลักถูกเคล็ดลับแล้วก็วู้หมูมากเลยการปฏิบัติมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ไกลเลยถ้าไม่รู้หลักเนี่ยใช้ไม่ได้เลยรู้แต่หลักไม่มีเคล็ดวิชาทำยากอย่างหลักของสมถะหลักของวิปัสสนาเนี่ยในตำรามีในนักธรรมเอกมีในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีใครๆอ่านแล้วก็เหมือนกันรู้เหมือนกันหมดแต่มันลงมือทำไม่ได้สักทีก็ไม่รู้เคล็ดวิชาเพราะงั้นหลวงพ่อนอกจากสอนหลักแล้วสอนเคล็ดวิชาให้เราอยากได้สมถะกรรมฐานหลักของมันก็คือนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเคล็ดของมันก็คือต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วต้องปล่อยให้จิตใจมีความสุขอย่าไปเค้นจิตอย่าไปบังคับจิตถ้าจะไปบังคับจิตให้สงบจิตจะไม่สงบเลยเหมือนอย่างเวลาเราอยากนอนหลับเราอยากบังคับตัวเองให้หลับนะมันยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งไม่หลับการจะฝึกจิตให้สงบต้องไม่ให้จิตเครียดอย่าไปเค้นมันอย่าไปบังคับมันนะพุทโธไปอย่างสบายใจพุทโธไปมีความสุขจิตใจมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปไหนจิตก็อยู่กับพุทโธก็แค่นั้นเองนะก็รู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขหายใจแล้วสบายใจนะจิตใจมีความสุขจิตใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะจิตใจก็สงบนะแค่นั้นเองหลักของสมถะไม่ยากนะให้น้อมจิตนะน้อมจิตเลยนะไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวน้อมนะไม่ใช่บังคับดีกรีไม่เท่ากันนะบังคับจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเลยจิตเครียดจิตจะไม่สงบต้องให้จิตมีความสุขน้อมไปอย่างมีความสุขชอบหายใจก็หายใจไปอย่างมีความสุขหายใจด้วยความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขแป๊บเดียวจิตก็สงบแล้วนะมีเคล็ดลับนะเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนรายละเอียดปลีกย่อยกับพวกพี่เลี้ยงเรียนมานานแล้วหลักของวิปัสสนากรรมฐานเป็นยังไงสมถะเนี่ยถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะจนกระทั่งจิตไม่หนีจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขโดยไม่หนีไปไหนแล้วเนี่ยจิตสงบจิตจะได้พักผ่อนจิตเนี่ยถ้าไม่วิ่งเต้นนะจิตจะมีแรงร่างกายถ้าเคลื่อนไหวแล้วจะมีกำลังจิตต้องนิ่งๆถึงจะมีกำลังงั้นที่เราทำสมถะนะเพื่อให้จิตได้พักผ่อนจิตจะได้มีเรี่ยวมีแรงนะแค่นั้นเองเมื่อจิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องทำงานนะต้องเจริญปัญญาอย่างเราร่างกายเราพักผ่อนใช่ไหมพักผ่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องออกไปทำมาหากินมันถึงจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มาจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ไปเจริญปัญญาเราถึงจะได้อริยทรัพย์มาถึงจะได้ทรัพย์มาถ้ามีแต่ความสงบพักผ่อนอย่างเดียวไม่ไปเจริญปัญญาไม่ได้อริยทรัพย์มาเหมือนเอาร่างกายพักผ่อนอย่างเดียวนะไม่ไปทำมาหากินก็ไม่ได้ทรัพย์มาเหมือนกันงั้นเราทำเพื่อพักผ่อนเท่านั้นเองให้มีแรงนะแต่ว่างานที่แท้จริงของเราคือวิปัสสนากรรมฐานถ้าปราศจากวิปัสสนากรรมฐานเรายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีวิปัสสนากรรมฐานเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องเรียนให้แจ่มแจ้งวิปัสสนากรรมฐานนะมีหลักนิดเดียวให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแค่นี้เองแค่นี้เองให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิชนิดสงบเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะสมาธิชนิดนี้เขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเข้าได้ถึงฌาน8เหมือนกันนะเลยขึ้นไปอีกนะขึ้นไปอีกนะใช้ลักขณูปนิชฌานเนี่ยใช้ในขณะทำวิปัสสนาแล้วก็เป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่มีอยู่ในขณะที่เกิดอริยผลเพราะฉะนั้นเป็นสมาธิชั้นสูงนะส่วนสมาธิสงบเรื่องอารัมมณูปนิชฌานมีอยู่ตอนทำสมถกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนส่วนลักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางอันนี้เอาไว้ทำวิปัสสนาแล้วตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลก็มีสมาธิชนิดนี้ถ้าขาดสมาธิชนิดนี้จะทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าขาดสมาธิชนิดนี้จะไม่เกิดอริยมรรคเมื่อไม่เกิดอริยมรรคอริยผลก็ไม่เกิดนะงั้นเราต้องเรียนนะทำยังไงเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสติรู้กายรู้ใจเห็นไหมสติไปรู้อย่างอื่นได้ไหมได้เวลาเราทำงานเราก็ต้องมีสติเวลาเราขับรถก็ต้องมีสติไม่งั้นตกถนนเห็นไหมทำงานผิดพลาดทำงานขาดสติอยู่กับเครื่องจักรนะเครื่องจักรตัดมือไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องมีสติแต่สติอย่างนั้นยังไม่ใช่สติเพื่อให้เกิดปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานสติที่จะทำให้เกิดปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานต้องเป็นสติปัฏฐานเป็นสติปัฏฐานมันต่างกับสติทั่วไปสติปัฏฐานเป็นสติรู้กายสติรู้ใจนะรู้กายตัวเองรู้จิตใจตัวเองนะเป็นสติที่รู้อะไรรู้กายใช่ไหมรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สุขทุกข์อยู่ที่กายก็มีอยู่ที่ใจก็มีนะเป็นสติที่รู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงซึ่งเกิดขึ้นกับจิตไม่เกิดที่กายอันนี้เกิดที่จิตอย่างเดียวนี่เป็นสติที่รู้ลงมาในกิเลสในกุศลทั้งหลายเป็นสติที่รู้เท่าทันการทำงานของจิตจิตจะปรุงอกุศลเนี่ยเขาปรุงแบบนี้นะเขาปรุงนิวรณ์เนี่ยเขาปรุงได้แบบนี้เนี่ยจิตจะปรุงโพชฌงค์เขาปรุงกันอย่างนี้นะจิตจะแยกขันธ์ขันธ์แต่ละขันธ์แสดงตัวเนี่ยตรงที่เห็นนิวรณ์เห็นโพชฌงค์เห็นขันธ์อะไรเนี่ยเป็นการทำสติปัฏฐานในหมวดของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่ปรุงความทุกข์ขึ้นมานะอันนั้นเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็อยู่ในธรรมานุปัสสนางั้นมันเป็นเรื่องของการที่ต้องมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติรู้อันอื่นสติทำหน้าที่ระลึกได้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายระลึกได้ว่ามีอะไรกำลังปรากฏอยู่ในจิตใจเป็นตัวคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเรียกว่ามีสตินั่นเองนี่เรียกสติปัฏฐานนะงั้นพวกเราจะต้องมาพัฒนาสติของเราให้รู้กายรู้ใจบ่อยๆปกติจิตของเราหนีตัวเองตลอดเวลาหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปปรุงแต่งนะเราสนใจรูปมากกว่าสนใจตาของตัวเองวันหนึ่งดูตาตัวเองมากไหมดูของข้างนอกกับดูตาตัวเองดูตาตัวเองน้อยใช่ไหมดูของข้างนอกเยอะสนใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมากกว่าสนใจหูตัวเองรู้สึกไหมวันหนึ่งสนใจหูไม่กี่รอบหรอกแต่สนใจในเรื่องสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะมากมายสนใจกลิ่นนะไม่ค่อยสนใจจมูกตัวเองหรอกยกเว้นสิวขึ้นส่องอยู่นั่นแหละนะปกติไม่สนใจแต่คำว่าจมูกไม่ใช่กายนะจมูกหมายถึงเซลล์รับกลิ่นนั้นที่ว่ารู้จมูกเนี่ยรู้เซลล์รับกลิ่นไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีใครสนใจหรอกสนใจตัวจมูกนี่เป็นกายเฉยๆนะไม่ถือว่าจมูกเรียกว่ากายนี่เราสนใจของนอกนะสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสสนใจในเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งเราไม่สนใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองนะจิตหนีออกข้างนอกตลอดเลยงั้นเราต้องมาพัฒนาสติให้ระลึกรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้กายรู้ใจของตัวเองนะก็ต้องมาฝึกจิตนั้นถูกฝึกให้รู้ออกไปข้างนอกให้ลืมตัวเองตลอดเวลาอย่างตอนเด็กเกิดใหม่เวลาคนไปเยี่ยมนะชอบไปจ้าเอ๋จ้าเอ๋นะเอามือไปโบกข้างหน้ามันให้มันหัดส่งจิตออกนอกเด็กมันออกนอกนะตั้งแต่เกิดก็ถูกสอนให้ออกนอกตลอดเลยนะมีใครไปหาเด็กเกิดใหม่แล้วบอกรู้สึกตัวมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีไหมไม่มีหรอกมีแต่ไปหลอกให้เด็กออกนอกนะเนี่ย เราถูกหลอกอย่างนี้จิตของเราไหลออกนอกตลอดมันคุ้นเคยที่จะออกนอกมันไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวงั้นเราต้องมาฝึกสติให้กลับมาที่กายที่ใจตัวเองทำไงสติจะกลับมาที่กายที่ใจตัวเองเบื้องต้นต้องตั้งใจรู้สึกกายรู้สึกใจไว้ก่อนนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้สึกนะไม่ใช่บังคับเช่นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขคอยรู้สึกจิตใจเป็นทุกข์คอยรู้สึกจิตใจเป็นกุศลคอยรู้สึกจิตใจโลภโกรธหลงคอยรู้สึกหัดรู้สึกอยู่ในกายหัดรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆต่อไปพอจิตมันจำสภาวะได้แม่นเช่นมันจำได้ว่าความโกรธเป็นยังไงต่อไปพอความโกรธเกิดนะสติจะเกิดเองไม่ต้องเจตนารู้สึกหรอกมันจะรู้สึกเองเพราะมันเคยรู้สึกเสียแล้วทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่สั่งให้สติเกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องทำเหตุให้เกิดสติก็คือหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจบ่อยจนจิตมันคุ้นเคยที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจเมื่อมันคุ้นเคยแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายสติจะระลึกเองมันคุ้นเคยแล้วอะไรเกิดขึ้นในจิตสติจะระลึกได้เองต้องฝึกจนสติระลึกได้เองต้องฝึกนะเพราะงั้นต่อไปนี้อย่าใจลอยหัดพุทโธไปอะไรก็ได้นะถ้าพุทโธพุทโธแล้วจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตฟุ้งซ่านรู้จิตสงบรู้จิตเป็นสุขรู้จิตเป็นทุกข์รู้หัดดูสภาวะที่หมุนเวียนขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปถ้าจิตมันชำนิชำนาญนะอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนิดเดียวมันรู้ได้เลยถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งดูกายไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเราขาดสติเราลืมเนื้อลืมตัวพอร่างกายเราขยับนะสติจะระลึกรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาระลึกเนี่ยสติที่เกิดโดยไม่เจตนาจะเกิดนั่นแหละถึงจะเป็นสติที่ดีถ้าสติจงใจให้เกิดเป็นสติที่มีกำลังอ่อนกุศลใดที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นกุศลที่มีกำลังกล้านะกุศลที่จงใจให้เกิดมีกำลังอ่อนนะอกุศลก็เหมือนกันอกุศลที่เกิดได้อัตโนมัติเนี่ยมีกำลังกล้าอกุศลที่ต้องเร้าให้เกิดเนี่ยมีกำลังอ่อนอย่างบางคนนะไม่ค่อยโมโหเลยนะต้องพยายามปลุกความโมโหจะไปตีกับเขาจะไปเถียงกับเขาโมโหไว้โมโหไว้จะได้ไปสู้กับเขาอย่างเนี้ยกิเลสมันน้อยนะกุศลไอ้อกุศลเนี่ยมันมีกำลังอ่อนมันไม่ค่อยโกรธมันต้องบิ้วกันนานกว่าจะโกรธในขณะที่พวกอกุศลกล้านะมองแป๊บเดียวโกรธไม่รู้จะโกรธใครนึกถึงตัวเองโกรธอีกนี่พวกมันมีกำลังกล้าสติก็เหมือนกันถ้าสติเกิดได้เองนะเป็นสติมีกำลังกล้าเช่นเดียวกับที่โกรธได้เองอ่ะโกรธมีกำลังกล้างั้นเราต้องฝึกจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นค่อยๆฝึกไปงั้นทุกวันคอยรู้สึกอยู่ในกายทุกวันคอยรู้สึกอยู่ในใจตัวเองบ่อยๆนึกถึงกายนึกถึงใจของตัวเองให้มันบ่อยๆแต่อย่าไปจ้องอย่าไปบังคับให้จิตมันนิ่งอยู่ที่กายนิ่งอยู่ที่ใจนะถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวปั๊บสติเราเรื่องเองเลยไม่ได้เจตนารู้สึกเลยรู้สึกขึ้นมาเลยนี่ต้องฝึกให้ได้สติอีกตัวหนึ่งที่ต้องฝึกคือฝึกให้ได้สมาธินะแต่ว่าไม่ทันแล้วล่ะเอาไว้รอบสายตอนนี้ไปกินข้าวก่อนไปนิมนต์เลยครับ